Mafu a tsamaiso e mpe ya tokoloho bakeng sa ditjhelete tsa dithuso tse sa sebediswang di beha phano ya ditshebeletso kotsing. Bokgoni ba botsamaisi ho Masepala wa Lehae wa Tokoloho bo se bo hlahlobilwe kamora ho hloleha ho sebedisa dithuso tse nang le maemo tse abetsweng selemo sa ditjhelete sa 2022-2023. Ho eketsa nyediso ho sena, dithuso tsena tse sa sebediswang di ne di sa tlalehwa ka nepo ditatementeng tsa ditjhelete tsa masepala. Kgaello ena ya mafolofolo taolong ya ditjhelete e lebisitse ho fetelletseng ha lekeno ho masepala le ho nyenyefatswa ha mekoloto ya masepala kapa kgahlanong le masepala. Se tshwenyang haholo ka dithuso tsa bohlokwa tse kang Municipal Financial Management Internship Program, MFMIP ka sa motseng, tse reretsweng ho matlafatsa bokgoni ba botsamaisi ba ditjhelete ka hare ho masepala. Ho feta moo, thuso ya metsi a mangata e reretsweng ho fokotsa kgaello ya metsi dibakeng tse kang Delsville nakong ya komello e ntse e sa sebediswe. Ho feta moo, morero wa ho fedisa mabakete Delsville o salletse morao ho feta dilemo tse tharo jwale. Setjhaba se jere mathata a ho hloleha hona, ka ha ditshebeletso tsa bohlokwa di fokola ka lebaka la tsamaiso e mpe. Democratic Alliance e ikemiseditse ho tutubatsa boemo bona ka ho etsa hore botsamaisi bo ikarabele le ho netefatsa taolo ya ditlamorao bakeng sa ba ikarabellang. Re itlama ho etsa ditlhahlobo tse phethahetseng le ho fana ka maikutlo a dintlafatso tse hlokahalang ho kgutlisetsa tshepo phanong ya ditshebeletso le kgothaletso ntshetsopeleng ya setjhaba. Ka hona re tla hlahisa taba ena kopanong e tlang ya lekgotla ho netefatsa hore masepala o araba tsamaiso ena e mpe ya ona.